Assalomu alaykum, qadrdon tinglovchi. Inson hayotida yaxshi va quvonchli kunlar ko'p bo'ladi. O'shanday kunlardan eng quvonchlisi bu to'y. To'yda hamma shod xurram. To'y egasining qo'li ko'ksida mehmonlarni kutib olish va ko'nglini qoldirmay kuzatishdan bo'shamaydi. Mehmonlar ham, mezbon ham, to'y sohibi ham shod xurram. Shuning uchun ham xalqimizda to'ylarga yetkazsin degan gap bor. Biroq to'yning o'ziga yarasha muammolari va tashvishlari ham bo'ladi. Katta to'y qilish oson emas. Albatta, u yoki bu kamchilik tug'ilib qoladi. To'y egasi uni yoki bu yodidan ko'targan bo'lishi mumkin, yoki nazardan qochirgan bo'lishi ham ehtimol. Shunday paytlarda yordamga tanish bilishlar, qarindosh urug'lar keladi.
Keyin esa to'yda bo'lgan kamchiliklar, tashvishlar, muammolarni tabassum bilan eslashadi. To'yda bo'lgan ishlar, kamchiliklar va yetishmovchiliklar to'y o'tkazgichgina sarhisob qilinadi. To'y egasi qanday xatolarga yo'l qo'yganini-yu, nimalarni yaxshi qilgani haqida fikrlaydi. Keyingi safar to'y qilganida shu narsalarni ham hisobga olib qo'yishni diliga tugadi. To'y hamma zamonda ham yaxshi va shod xurramli on hisoblangan. Qadimda Iso Masih davrida ham to'y shodiyona bilan nishonlangan. O'shanda ham mehmonlarga taom va ichimliklar tortilgan. Demak, bugungi an'ana qadimdan qolgan ekan. To'y egasi boy badavlat bo'lgan bo'lsa, to'yda xizmatkorlar beliga belbog' bog'lab xizmatda bo'lishgan.
To'y kamchiliklarini ham birinchi o'rinda xizmatkorlar bilgan. Iso Masih davrida bir kichik Kana degan shaharchada to'y bo'ladi. Kelin shu voqeani muqaddas kalamdan o'qib beraman. Jalilaning Kana shaharchasida nikoh to'y bo'ldi. Isoning onasi ham u yerda edi. Iso bilan shogirdlari ham to'yga taklif qilingan edilar. Sharob tugab qolgach, Isoning onasi unga "Ularda sharob qolmabdi" dedi. Shunda onasi xizmatchilarga "Ustlarga nimaiki desa o'shani qilinglar" dedi. O'sha yerda yahudiylar tahoratda ishlatadigan har biri 2-3 chelak sig'imli 6 tosh xum bor edi. Iso xizmatchilarga "Xumlarni suvga to'ldiringlar" dedi. Ular xumlarni limmalim to'ldirishdi. Iso ularga "Endi cho'michlab olib to'y boshiga olib boringlar" dedi. Ular esa olib borishdi.
Agar hikoyaning davomini bilsangiz, Iso Masih tayyorlagan sharob eng yaxshi sharob bo'lib chiqadi. Shu paytda diqqatingizni xizmatkorlarga qaratsam. Xizmatkorlar nima deb o'ylagan? Bu odam jinni bo'lganmi? Qanday qilib suvni sharob o'rnida olib borish mumkin? Ularning xayolidan shunday fikr o'tganmikin? Yoki uning masihligini bilishganmi? Unisi bizga qorong'u. Ammo eng muhimi, ular hech qanday gap-so'zsiz Isoga bo'ysunishdi. Natijada esa bo'ysunganlarning oqibatini ko'rishdi. Ular xumga to'ldirgan suvni cho'michlab olayotganida suvning sharobga aylanganini ko'rishdi. Bu ular ko'z o'ngida sodir bo'lgan, aynan o'zlari ham qatnashgan birinchi mo'jiza edi. Agar men shu mo'jizada ishtirok etsam, Iso Masihning ortidan qolmasdim. Balki ular ham shunday qilgandir. Siz nima deb o'ylaysiz?